Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou weer groet hier in Landbou Radio op hierdie maandagoggend en soos gewoonlik met 'n propvol vars landbou program wat ons vir jou bring op jou voorstoep. Elke oggend kan jy dit hoor op jou gunsteling radiostasie. Ons skop vanoggend af met Prof Charlie Reinhardt en sy fokus vanoggend is op bioplaagdoders en biostimulante. Deidre Lou van Plaas Media gesels met Fransa Rousseau van SAAI oor die hofaansoek teen die regering en ander partye rakende draconiese beperkings op boere se vermoë om back and closure te beveg. Dan is Prof Johan Willemse aan die woord met sy weeklikse markverslag en dan gesels John Melville oor die voordele van kruipvoeding. Dit alles in vanoggend se Landbou Radio program.
Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserse sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Ons skop af vanoggend met Prof Charlie Reinhardt. Hy is navorser op onkruid en hulle beheer by die Universiteit van Pretoria en hy is ook 'n onafhanklike konsultant in die beheer van probleemplante en die gebruik van onkruiddoders.
Goeiedag luisteraars. Bioplaagdoders en biostimulante is produkte wat van biologiese oorsprong of dan 'n natuurlike oorsprong is. Die bio in die naam kom dus van biologies. Hierdie bioprodukte het die afgelope 10 tot 20 jaar groot vordering gemaak in die landboumark en is kompeterend met sintetiese chemikalieë, wat beteken mensgemaakte chemikalieë. Ons sê kompeterend, want dit is die siening daar buite dat hierdie produkte dan nou bestem is om uiteindelik sintetiese chemie te vervang. Maar dit is 'n misverstand. Ons gaan dit nou verder bespreek. Die voordeel van bioprodukte is dat dit groot toepassing vind in organiese landbou. Die organiese produksie van landbouprodukte. Dit is 'n groot mark vir hierdie produkte. En dan is daar natuurlik die ander faktor van die weerstand, toenemende weerstand wat daar ontstaan of kritiek wat daar bestaan teen die gebruik van sintetiese chemikalieë wat dan nou as skadelik vir mense, veral mense gesondheid beskou word. Wat natuurlik ook groot misverstande aan verbonde is. Maar nou ja, dit is die omgewing waarin bioprodukte dan hulle self bevind en as het ware in nismark behels. Kom ons kyk 'n bietjie na syfers van vir die markwaarde wat bioprodukte het. In 2024 vir bioplaagdoders is die verkope gestel op ongeveer 2 biljoen VSA dollar. Dis nou wêreldwyd. En vir biostimulante ongeveer dubbel soveel. In die orde van 4 biljoen VSA dollar. Nou, daardie syfers in 2024 het 'n 3% verhoging vanaf die vorige jaar behels. Vir 2025-26 groeiseisoen is die verwagte groei in hierdie mark word geskat op 3 tot 5%. Kom ons kyk 'n bietjie, ons vat een belangrike gewasproduksie land as voorbeeld, Brasilië. Nou, in Brasilië is die totale landoppervlak onder eenjarige rygewasse is ongeveer 83 miljoen hektaar, waarvan 48 miljoen hektaar aan sojaboonproduksie gewy word. En sojabone in Brasilië is 'n baie belangrike mark vir bioplaagdoders en biostimulante. 'n 2026 opname onder landbouindustrie leiers het aan die lig gebring hindernisse wat markbetreding en kopervertroue van bioprodukte beïnvloed. Die belangrikste faktore wat uitgewys is winsmarges van gewasprodusente. In ander woorde, die bekostigbaarheid van hierdie produkte is 'n belangrike faktor. En dan ook hoe die bioprodukte deur produsente gebruik word. Daar is nogals kritiek gerig op produsente se kennis wat betref die gebruik van hierdie middels. Wat vir my tamelik onregverdig is, as 'n mens daaraan dink dat die produsente behoort tog deur die betrokke maatskappye opgelei te word. In elk geval. En dan is daar ook 'n faktor van dat die industrie dit beskou is, dit moenie beskou word as staan alleen produkte nie. Met ander woorde, dit is nodig om hierdie produkte te integreer in produksiestelsels. En hierdie opname, na my mening, neig om die blaam op die gebruikers of dan nou produsente te plaas vir die relatief swak opname en groei in die bioprodukte mark. En ek dink dit is nogal onregverdig en ek reken sekerlik sou 'n meer gebalanseerde meningsopname verkry kon word indien produsente en georganiseerde landbou se menings ook in ag geneem was. Kom ons kyk nou na voorbeelde van bioprodukte. Ons begin met insekdoders en ek gaan net by elke groep wat ek gaan behandel, gaan ek net een voorbeeld noem. So onder die insekdoders is daar die piretroïde wat sinteties vervaardig word deesdae, maar wat oorspronklik uit die plantbestanddeel of biochemiese verbinding wat in die chrysanthemum spesies aangetref word, naamlik pyrethrin, en spesifiek in die gedroogde blomme. So aanvanklik is pyrethrin geëkstraheer uit gedroogde blomme en daaruit het ontstaan piretroïde wat dan nou deesdae sinteties vervaardig word en dan nou as insekdoders aangewend word. Baie suksesvol en baie algemeen in gebruik. Onder die onkruiddoders gaan ek die voorbeeld noem van sulcotrioon en mesotrioon, en daar is ook 'n tembotrioon en nog ander van hierdie selfde trikitoon groep van onkruiddoders. Nou, hulle het 'n baie interessante oorsprong. Hulle oorsprong is uit die chemikalie of die biochemikalie Leptospermoon wat in die bottlebrush plant Dit is 'n baie bekende struiksoort wat in baie Suid-Afrikaanse tuine ook aangetref word. Wetenskaplike naam is Calistemon australis. En iemand het op 'n stadium opgemerk dat daar min ander plante groei onder hierdie struike en het gaan kyk na wat moontlik daarvoor verantwoordelik kon wees. En so is die biochemicale Leptospermoon ontdek in die bottelbrush en dit het in 'n maatskappy situasie beland waar daar belangstelling was om hierdie verbinding verder te ondersoek en navorsing op te doen. Basis moes hulle die aktiwiteit daarvan verhoog en die stabiliteit in 'n grondomgewing kon verhoog om dit 'n onkruiddoder kandidaat te maak. So verbinding word dan oorgegee aan chemici en die chemici dan ook uit Leptospermoon. Die eerste onkruiddoder wat hulle ontwikkel het daar uit was sulcitroon en daarna het mesitroon gevolg. En ek het ook genoem atembotroon en daar is nog van hierdie sogenaamde triketoon groep van onkruiddoders. Wat 'n enorme gedeelte van die onkruiddodermark wêreldwyd behels. Dan 'n voorbeeld van swamdoders wat 'n biologiese oorsprong het. Die Strobilurine groep van swamdoders wat op die mark is. Daar's 'n verskeidenheid soorte Strobilurine. Hulle oorsprong is uit 'n aanvanklike molekuul met die naam Strobilurine A wat aangetref is weer eens deur iemand wat nuuskierig was oor hoekom daar nie ander swamme en plante groei in die omgewing van 'n baie spesifieke soort swam nie. Dit is 'n spesifieke spesie in die houtverrottende swamgroep. En die ontdekking is in Europa gedoen en so het die oorspronklike molekuul dan nou weer by 'n chemiese maatskappy beland wat dan nou daaruit sintetiese swamdoders ontwikkel het. Ek gaan 'n voorbeeld noem in die biostimulante groep, maar ander woorde verbindings wat die groei van plante stimuleer. En ek noem dan die voorbeeld van epibrasinoliet. Dit is op die mark beskikbaar, ook in Suid-Afrika. En baie interessante oorsprong. Net eers noem, dis 'n lid van die brassinosteroïde, wat planthormone is, wat natuurlik in plante voorkom, sekere plante voorkom, met 'n belangrike rol in die groei en die ontwikkeling van daardie plante. En die spesifieke oorsprong van hierdie epibrasinoliet is die styfmeel van canola. En dit is ontdek so onlangs. En weet, as ek 1979 noem, dan is dit maar onlangs in die konteks van die ouderdom van plaagdoders en biostimulante wat op die mark is. En dit is dan die situasie met die bioplaagdoders en die biostimulante. En belangrike opmerking ter afsluiting en die opname wat onder industrieleiers dan nou ook gedoen is, het dit ook uitgewys dat 'n mens moet nie dink in terme van dat hierdie produkte bedoel is of bestem is of ontwikkel is om sintetiese landbouchemie te vervang nie. Wel is waar. Ek dink dit is nie onregverdig om tog daarop te wys dat die bioprodukte mark het maar daarin neiging om te sê raak ontslaaf van die gevaarlike sintetiese chemie en die bioprodukte is die oplossing. Maar realiteit het intussen geseef hier gelukkig en daar word deesdae aanvaar dat daar eerder 'n geïntegreerde gebruik van bioprodukte en sintetiese chemie behoort te wees.
Jy is 'n boer. Jy voed families, jou eie en die land se. Dis wat goeie boere doen. Maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse. Besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid, Nutrifeeds. Van wat jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds, die formule vir sukses.
Saai en 'n paar ander organisasies het 'n ruk gelede te kenne gegee dat hulle die minister van landbou en die departement hof toe gaan vat oor hulle hantering van die back and closure situasie. Daardie proses is nou formeel aan die gang en Plaas Media se Deidre Lou het met François Rousseau van Saai gesels oor die agtergrond tot die hofaansoek en hoe die proses gaan verloop.
Ek gesels vandag met François Rousseau van Saai oor 'n hofsaak wat hulle teen die minister van landbou en die regering het. François, baie welkom hier by ons.
Baie dankie.
Kom ons spring sommer weg. Ons hoor nou al 'n paar maande. Julle gaan hof toe, julle gaan hof toe. Hier is ons nou. So, vertel ons, wat het julle gedryf om hierdie saak teen die minister van landbou en die regering te maak?
Ja, ons het aanvanklik begin beplan aan hierdie saak reeds 5 maande gelede toe ons geweet het die back and closure krisis is op pad, maar op daardie stadium kon 'n mens nie iets doen nie, want die dringendheid het nog nie toegetree nie. Want as jy iets soos hierdie wil doen, moet jy dit op 'n dringende basis doen. En die dringendheid het ingetree sodra daar toe enstowwe in die land aangekom het. Want ons sit nou in 'n situasie waar ons al 14 miljoen diere moet ent, selfs soos wat die minister aangekondig het in November van 2025, en ons almal het gesê ook dit was 'n fantastiese plan, maar tot nou toe het geen regulasies verander om daarvoor toe te laat nie, en die grootste rol wat toe hier in 'n punt gespeel het was dat hy die hele entstof verkryging en uitrol gesentraliseer het binne in die staatse mag. En waar dit voorheen vir ons gesê was dat dit nie gaan gebeur nie, dat die privaat sektor betrek sou word. En toe het ons die hele kwessie gehad wat afspeel met die minister wat homself aktief ingemeng het tussen die transaksie van Design Biologics en Biogenesis Baygo, sodat hy daai transaksie kan kaap en dit vir die staat gee. En dit het ons genoop en ook vir ons die dringendheid in die gronde gegee om nou hierdie aansoek te bring. Om so aansoek te bring het jy verskriklik baie ondersteunende verklaringe nodig van boere uit die varkbedryf, die wildbedryf, die beesbedryf, die melkbedryf. Jy het experts nodig soos Dr. Dani Odendaal en nog 'n verskeie ander hoeveelheid goed. En dit is hoekom ons so lank gevat het, as 'n mens dit so kan stel, maar ook nog binne in die perke waar ons die hof op 'n dringende basis kan nader. En dringendheid, want as jy vir 'n normale aansoekdatum is 6 maande van nou af, en dan sou ons te ver wees. Ek bedoel, 5 maande terug moes ons eindelijk nou die entstowwe sien uitrol. Maar op 'n dringende basis praat ons dan van die week van die 17de Maart, hoop ons om 'n hofdatum geallokeer te hê vir daai week.
En wie is die partye wat die saak aanhangig gemaak het?
So daar's 3 partye van ons, is die 3 applikante is Sakeliga, SAI en dan Vrystaat Landbou. En die respondente is dan allereerst die minister van landbou, omdat hy verantwoordelik is vir nie net sy departement nie, maar ook vir al sy ambtenare onder hom. Dis maar die konsep van middellike aanspreeklikheid. En dan ook alle ander verwante en relevante partye tot die saak. So, dit, hulle word gesiteer, maar baie van hulle sal nie noodwendig direk betrokke wees in die saak nie. Soos die LNR, die president in sy hoedanigheid, en dan nog verskeie ander respondente.
Daar, soos jy nou sê, daar is 'n redelike lys van respondente. Onder andere is van die entstofverskaffers daarop. Hoekom?
Ja, dit is nie noodwendig dat ons die entstofverskaffers, hulle moet sien as die teenkant so seer nie, maar dit is dat hulle allemaal 'n rol speel in hoe hierdie benadering gaan kom van wat ons wil hê as applikante. As applikante wil ons hê dat entstofvervaardigers die entstof kan invoer en dan direk kan verkoop aan privaat veeartse en bestellings by boere vat. En dis hoekom hulle 'n party tot hierdie saak is. En dan natuurlik weer, soos in die geval van Design Biologics, waar daar 'n direkte inmenging was. En dit is 'n gedeelte van ons aansoek om te sê. Ons het laas in die tyd van die Guptas gesien, dat 'n minister inmeng met die privaat sektor se verkryging of se besigheid. En dis wat die minister van landbou hier gedoen het. Hy het ingemeng in die privaat sektor om 'n publieke doel te dien, soos wat het was om enstof te verkry en dit aan boere te gee.
As die tussentijdse interdikt aan haar toegestaan word, wat is die praktiese implikasies en wat is die volgende stappe?
Ja, so, omdat dit op 'n dringende basis is, kan die hof nie die hele rekord oorweeg nie, so dis hoekom ons 'n tussentydse interdikt vra, en die beginsel is, die boere bloei nou, ons het nou dadelik enstof nodig, en die huidige roete van deur die staat werk nie, en die enstowwe kom nie uit vinnig genoeg nie, ons gaan nooit kudde immuniteit ontwikkel, as ons dit teen hierdie slakke pas doen, en met hierdie bureaucratische rompslomp nie, so dan vra ons vir 'n tussentydse interdikt, sodat boere enstowwe kan kry en kan ent, en dan binne 20 dae na die hofuitspraak, het ons dan gesê, sal ons 'n volle aansoek loods, waar die hof dan die hele rekord kan oorweeg, en dan 'n uitspraak kan maak daarop.
Soos wat jy gesê het, die boere bloei nou. Ja. En dis dalk nie iets waar daar noodwendig genoeg gepraat word nie. Jy weet die absolute tragedies wat boere ervaar finansieel en emosioneel. Het boere wat rarig back and claw erg ervaar, het hulle die finansiële kapasiteit om enstof aan te koop, daai tipe goeders. Julle wat nou oor op die grond het, hoe gaan dit rarig met van die boere daar buite?
Ja, weet die skade is erg. Ek dink soos met die normale beeskudde sien ons, jy weet die ouens rapporteer dat baie van hulle dit nie so erg het in die sin dat, jy weet, die diere is seer, bene is styf, en hulle kan hulle behandel tot op 'n punt waar hulle weer gesond word, maar dit gaan oor daai distrikte vir hierdie boere wat toegemaak word, abattoirs wat nie hulle diere vat nie, die waardeketting word geblokkeer as gevolg van bureaucratiese lyne wat getrek word, soos DMA's en quarantainezones en die feit dat hulle weet het was 'n back and closure zone, so jy kan het nie na 'n veilingshuis toe vat nie, jy kan het nie by abattoirs slag nie. Dan is daar natuurlik na die ander bedrywe soos die varke. In die afgelope 3 weke het ons nou onlangs gehoor dat daar omtrent 50,000 varke doodgemaak is. Nie dat daai varke noodwendig siek was nie, dit gaan oor die feit is dat die boere kon nie daai varke verkoop nie, want hulle plaas was voorheen besmet, maar dan kan die boere nie daai diere skuif nie, daai diere kan nie na abattoir toe gaan nie, want daar is nie so fasiliteit beskikbaar nie. En 'n vark kan jy nie op 'n veld laat staan nie. Een, hulle raak te veel, en twee, hulle vreet in jou winsgrense in, so dit is dan beter om hulle te skiet. Dan het ons dit nou in die wildbedryf gesien met daai rapportering van bevestigde gevalle in kudu's in KwaZulu-Natal en dan natuurlik die raak het 'n klomp ander gespleet hoe diere ons het ook melding gemaak van boere wat dooie diere gekry het en nie seker was wat dit was nie.
Ja.
En dan natuurlik die melkbedryf. Die melkbedryf is die hardste geslaan. Ons verloor generasies se genetika wat ons nie weer maklik gaan terugkry nie. Ons verloor omtrent 'n melkerye dag. En weer ook stories van boere wat hulle buurmanne moet bel om die diere te kom uitskiet, want hulle het nie die moed daarvoor. So, en dan gaan het nog verder uitkring. Hierdie is dit wat direct geraak word. Dan is daar die ander uitvoerindustrie wat die sprake van kan daai markte toemaak. Ons weet klaar dat die skade 2025, 2026 in die uitvoermark 1.8 miljard gaan wees. En dan is daar vooruitskattings vir 5 jaar van nou af van 10 jaar van nou af wat baie hoog is. Wat ons die meeste bekommer is, die feit dat boere nie nou toegang kan kry tot 'n mark om hulle produkte verkoop nie. Die feit dat hulle nie toegang het tot 'n abattoir, tot 'n voerkraal, tot 'n veilingshuis wat die goed by hulle vat of koop nie, is op watter stadium raak het nie meer winsgewend nie. En ek bedoel, dis nie soos 'n droogte wat jy die vee stuk vir stuk af kan verkoop nie. Dit is hierso stop jou inkomste dadelik. En vir hoeveel boere verloor ons dan? Dan gaan het nie net meer oor die diere en die dierewelsynskwessie nie. Dit gaan oor fisiese boerderye wat deure toemaak, daai gesin pak op en hulle trek stad toe. Of as hulle dalk nog geld oor het, begin hulle met 'n ander kommoditeit, want dit is net nie meer winsgewend om beeste boer, melk te boer, varke te boer nie. En dis waaroor ons die meeste bekommerd is van 'n saai perspektief af.
Ek het nou die dag 'n ding op die internet op Facebook gesien van 'n boer wat die minister nie aangevat het nie, maar gesê het, daar's issues rondom regulasies van melkverkoop en diere wat ingeënt is, iets wat nog nie verander is nie en verander moet word. Kan jy so 'n bietjie daaroor uitbrei?
Ja, ek dink daar's 'n groter kwessie hierby. Is daar word roadshows gedoen en gepraat van ons gaan, ons wil, dit is hoe dit gaan werk.
Ja.
Maar die feit is die regulasies self word nie verander nie. Hy het al in November gesê, toe hy gesê het, hoor jy, vir die eerste keer gaan ons nou die nasionale kudde ent.
Ja. Daai
regulasies is nog steeds tot vandag toe nie verander nie. Ons sien die vorms wat uitgestuur word om te sê hoe die boere moet op hierdie vorm aansoek doen vir hulle enstof, maar dan moet hulle hierdie vrywaringsklausule beteken wat maak dat hulle nie kan eis teen die staat nie. En dan op dieselfde dag stuur die industriekomitee wat die minister ook aangestel het en sê hoor nee, hierdie was toe 'n fout van die departement af, dit moet nou teruggetrek word. En dit is die storie van die hantering van hierdie back and closure krisis al vir die afgelope 6 maande. Daar is nie enigheid nie, daar is nie bevel en beheer nie, daar is nie kommunikasie tussen hierdie die driehoek wat hulle noem, dit is in die industrie coordinating committee, die veeartse. En dis hoekom ons hierdie boodskappe sien waar die minister homself weer spreek teenoor dit wat die departement sê, en dit is wat al die miskommunikasie en die verwarring veroorsaak.
Om jy af te sluit, hoe vinnig gaan die wiele nou draai? Het nou gesê 17 Maart, en wat kan ons buiten dit nou verder verwag in die volgende paar weke? Wat gaan gebeur?
Ja, so ons wacht nou maar vir die minister. Ons het ons stikke beteken op hulle en op die ander partye. Ons wacht vir hulle om kennisgewing van voorneme om te verdedig, wat ons hoop hulle sal nie. Want eintlik wat ons hofsaak vra is, wys vir ons waar in die wet sê dit, dat boere nie voorkomend kan nie. Dis wat ons vra. Want die wet sê dit nie. Daai wet wat wet 35 van 1984 was geskryf in 'n tyd toe ons 'n staatsveeartsenydiens gehad het wat diere agter die rooi lyn kon hou, wat die buffergebied onderhou het. Daai wet was geskryf toe daar enkele uitbrake was in sekere zones en net geaffekteerde diere geraak word deur daai wetgewing. Nie voorkomend end. Nie in 'n tyd waar ons sê dis 'n staatsbeheerde siekte, maar dis buite die beheer van die staat nie. Nou het ons ander maatreëls nodig. En daai regulasies is nog nie geïmplementeer nie. Maar daar is ook niks wat dit verhoed nie. Die enigste persoon wat dit tans verhoed is die minister van landbou. So ons hoop eintlik dat hy nie verdedig nie. Sê, hoorie, kom, laat die hof vir ons klaring hieroor gee. En dan die privaat sektor toelaat om te end. Sy grootste hang-up is rondom die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid. Ek het vir hulle e-pos gestuur. Op die 25ste februari het hulle my geantwoord. En hulle het gesê, daar is niks van ons kant af wat ons vir julle voorskryf. Wie die endstof moet inbring, wie dit moet uitrol, wie dit moet toedien. Ons het sekere standaarde oor een dag as jy weer jou back and closure vry status wil herwin. Ja. Maar ons sê nie vir 'n land voor hoe om dit te doen nie. Die land of die departement self, die mense wat verantwoordelik is, besluit self dit. En dit was sy een argument, nie die hoa en hy wil sy status terug hê. Die feit is ons het geen status nie. Ons gaan nie binne die volgende 12 jaar weer so status kan hê nie. Ons moet nou die privaat sektor toelaat om ons te help in sy totaliteit. Ons kan binne 6 maande handsvatsels kry op hierdie ding. En dan die tweede ding is wat hy die hele tyd sê is, ons mense kan die enstowwe gebruik om 'n biowapen te vervaardig, wat ook snert is. Want as ek 'n biowapen wou vervaardig, het ek na die eerste siek dier toe gegaan, van sy bloed getrek, 'n biowapen gebou wat beter is as dit wat die enstof vir my gegee het. En dan sou dit net 'n biowapen wees in 'n land waar daar nie back and closure is, soos Australië en Amerika en daai plekke. So hierdie drog argumente is maar alles 'n rookskerm vir onderste poort biological products om al die enstof verkryging te sentraliseer, 'n make-up op te sit en dit aan die boere te verkoop. Dis waaroor hierdie hele ding gaan.
Skus net gou vinnig, wat is die kans dat boere op 'n stadium self sal kan end, want ons weet dit kos baie geld vir 'n privaat veearts om na boerse plaas toe te gaan, hulle charge per uur, dit is 'n rekening wat opbou. Wat is die kans dat boere mettertyd self sal?
Ja, jy sien, en dis die ding ook wat die publiek nie, die publiek hoor privaat veeartse, en dan die minister sê ook vir almal, maar ek het gesê die privaat sektor kan betrokke raak, kyk dan daar, ek het gesê privaat veeartse kan end. Soos Dani Oendal ook vir jou gesê het, privaat veeartse end nie, hulle is te duur, daar is te min van hulle doen, hou 'n oorsig rol. En van die ander projekte wat die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid in Middel-Afrika en Oos-Afrika gedoen het, was dit boere en boere se werkers en tegnikuste wat die end werk gedoen het. So weer eens, dit is hoekom dit een van ons bedes is binne in daai aansoek, want die boere het ook vir ons gesê, jy sien hoe kyk ek nou, niemand kan beter na my diere kyk as wat ek doen nie, want dit is my rede hoekom ek kan bestaan as 'n boer op hierdie stuk grond. So dit is hierdie tipe onsinnighede wat waar agter die minister wegkruip met verskonings wat nie sin maak nie.
François, baie dankie.
Dankie, Liara.
Dit was François Rousseau, maak seker jy hou die media dop vir terugvoer oor hoe hierdie hofsaak vorder.
Jy weet jy's 'n boer wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms.
Wanneer jy die windpomp met die sak reg maak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laatbetalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
En nou is dit tyd vir Prof. Johan Willemse met sy weeklikse markverslag wat hy vir ons bring.
Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat met julle gesels. Ja, wat maak 'n naweek verskil in die wêreldse geskiedenis? Ek dink wat ons sien afspeel is regtig een keer in 'n leeftyd. Meeste van ons het nie geleef in die Tweede Wêreldoorlog nie en hierdie is iets totaal anders. So chaos, finansiële markte, teenaanvalle uit Iran op 'n klomp ander Arabiese lande en almal is nou besig om vir almal kwaad te raak. Natuurlik, die groot vraag is hoe lank gaan dit aanhou? Meneer Trump het so 'n dag of twee terug gelede gesê so 4 of 5 weke operasie en as jy na Rabobank en ander ontleders luister, is hulle baie bekommerd oor die impak op energiemarkte. Nou natuurlik, die rand het redelik verswak, hier so na R17 toe, 17 plus. Die dollar het sterker geword, goud het op en af gebok spring en oliepryse, Brent olie omtrent so 25% op en kunsmispryse amper 40% op. Want dit beweeg deur die straat van Hormuz. Dat die straat van Hormuz is 'n baie belangrike energieverskepingsroute. Dit is a, soos die Engelsen sal sê, a bottleneck, a choking plek. Dit is baie nou, dit gaan daar verby Iran. En die olie wat daar verby kom, dit is so 20% plus van die wêreldse olieverbruik elke dag. En dit sulle sê van die olie op die skepe, wat met skepe vervoer word tot 30%. So as die goed begin ophoop wat nou wel gebeur het, is die risiko dat daar regtig tekort aan olie gaan ontstaan. En die moontlikheid, Rabobank sê die moontlikheid bestaan afhangende hoe lank die blokkade gaan bly tot $100 'n vat. Nou natuurlik, dit hou slegte implikasies in vir ons brandstofpryse in April maand. Maar die ander een is die praat van vloeibare gas, die daardie lande is 'n baie groot uitvoerder van vloeibare gas, spesifiek Qatar en die Arabiese Emirate. Nou gas is baie belangrik vir ons, want dit word gebruik vir kunsmis. So dit is ook omtrent 20 tot 30% van die wêreld se voorraad van gas beweeg daardeur en van die kunsmis kom ook uit daardie lande, spesifiek stikstof. Waarheen gaan die olie wat daardeur gaan? Grootste koper China. Natuurlik is daar 'n lang gesprek. Meneer Trump is besig met 'n baie groot verskuiwing uit Venezuela se olie onder beheer. As hy hierdie olie onder beheer kan kry, dan kan hy nogal 'n bietjie met die Chinese onderhandel. India is ook 'n ander groot koper, Japan en Suid-Korea. Europa nie so erg nie, maar hulle ook en Amerika koop eintlik baie min gas van hulle. Olie en gas. Gas dieselfde, China, Japan, India is veral daarvan afhanklik. So dit beweeg alles daardeur. So die straat van Hormuz is krities belangrik vir energie. En Rabobank sê ook vir ons dit gaan kunsmispryse beïnvloed en die beskikbaarheid van kunsmispryse. Nou buitenland Brent die olie met 25% gestyg het soos ons hier gepraat het so 'n paar dae na die inval of aanvalle. Onthou tog vanuit om mense hierdie opnames maak tot julle dit hoor, verander die wêreld weer. So ja, vloeibare gas is 60 tot 80% van kunsmis kostes, veral stikstof. En hulle sê oliepryse reeds op, gaspryse 40% op en dit gaan direk deurwerk na kunsmispryse toe. Die grootste uitvoerders van kunsmis spesifiek is Qatar, Saudi-Arabië en die United Arab Emirates. Ekskuus vir my Engels. So voorraad van urea en ammonia begin klaar knyp. Almal hardloop nou vir voorraad. En Rabobank praat van prysstygings van 30 na 40% en teendeel op wêreldmarkte is urium reeds soveel duurder. So 'n redelike ongemaklike prys afgesien daarvan van die kunsmispryse en die oliepryse wat ou vervoerkostes veral verskepingskostes gaan duur maak, is daar natuurlik 'n groot klomp volatiliteit in die markte. Die dollar word sterker. Ek was vandag by 'n plek waar ons daaroor debatteer het. Party manne sê en vroue R17.50, hulle sien ons daar op ver van waar ons tans af is. Anders nie met so 'n bietjie geluk kan ons sterker word, maar ek dink maak jou maar reg vir swakker rand want dit is die dollar. Die dollar, almal hardloop na die dollar toe. So ja, iets anders, swakker rand natuurlik, graanpryse gaan styg. uitvoerpryse, so wanneer jy slaap wees nie, dit is 'n verskansingsgeleentheid. As ons sal moet kyk in die volgende weke, hoe die kunsmis aanbod verloop en wat gebeur met pryse, jy sal heel waarschijnlijk op een stadium een besluit moet neem oor dit. Het kan natuurlijk gebeur dat alles normaliseer binnen een week of twee. Maar hulle sê dit gaan Suid-Afrika vang, kunsmispryse gaan styg, die by ons sien. Rand dollar wat verswak het, een verdere effect. So kunsmisdiesel vervoer gaan styg en dan uiteindelik sê hulle gaan graanpryse ook styg. Nou belangrik is, as brandstofpryse met 2 of 3 rand per liter styg, moet ons weet inflasie gaan opgejaag word, die rand is swakker wat verder byhelp en rentekoersverlagings waarop ons gehoop het, gaan eers vir 'n ruk uitgestel wees. So wees bedag, baie onstabiele omgewing, moenie nou regtig snaakse besluite neem nie, so maar die wêreld is besig om te verander op groot skaal. Die eerste oeskatting van die nuwe seisoen is laas week bekend gemaak. Eerste oeskatting, die redelike reënstelsels in die plek en daar so algemene gevoel dat sojas en mielies dalk groter kan wees as die amptelike oeskatting vir by mielies van 16,1 miljoen ton is so 'n bietjie kleiner as 16,5 miljoen ton vir laas jaar. Dis vooral wit mielies wat groter is as laas jaar en geel mielies is minder. Die dilemma is, ons het 'n redelike eindvoorraad wat ons nou al einde april mee eindig. As ons hierdie bytel, dan is die risiko dat ons in april 27 met 4 miljoen ton voorraad gaan sit. Weer by 'n gesprek met 'n klomp slim graanmanne en ons verwag dat die mielieprys genoeg moet daal en ons praat van geel mielies, dat het by die hawe uitgaan, want wat op die oomblik gebeur het, wit mielies het onder geel mielies gedaal. So wit mielies moet in die veevoermark gaan, nou daar is op die oomblik so 'n diskonto van amper R140 en die mieliepryse beweeg so tussen R3,000 en R3,200, dit bokspring rigtig. Belangrik, hulle praat van 2 miljoen ton wit mielies wat in die veevoermark moet gaan teen 'n prysdiskonto van R140 na R180 en wit moet by die hawens uitgaan en dit moet aanloklik wees. So die konsensus was, ons kyk moeilik in die volgende weke na prysstyging, so wees versigtig en ja, dis 'n baie onstabiliteit. As die wisselkoers jou kans gee, verkoop 'n bietjie van jou graan verskans. Nou die soja oes eerste oeskatting 2,66 miljoen ton, so 5% minder as laas jaar. Die gesprek is, het kan dalk na 2,7 miljoen toe gaan. Kort van die lank is, ons moet 300 na 400 000 ton uitvoer, om dit een bietjie in balans te kry. Op die oomblik, Safex prys hier by R7000 per ton wat uitvoerprys is. So weer soja bone gaan hier rond bly, die uitvoerpryse om dit te maak by die havens uitgaan en op in Afrika in. Dieselfde met geelmielies. Geelmielies moet aantreklik wees om uitgevoer te word. Sonneblomsaad, eerste oeskatting so 750,000 ton, bietjie meer as laas jaar, maar dit bly maar ongemaklik, daar is selfs invoere laas jaar van 60,000 ton sonneblom, lyk my ons gaan weer hierdie jaar invoer. Die Safexprys is redelik stewig, hier by die R9,000 per ton, en hy hardloop ook baie keer op na 9,400 die laaste paar dae. Dis nader aan invoerpariteit. En dan natuurlik ook, die droëbone oes word weer geraam op 78,000 ton, laas jaar 90,000 ton. Ek is regtig bekommerd daaroor, hier is toch groot boere, droëboonboere wat op voorraad gestoor het, onverkoopte voorraad in hierdie 78,000 ton is meer as binnenlandse verbruik. So ek vermoed die pryse gaan onder druk bly. Grondbone so 'n bietjie groter as laas jaar, 42,000 ton, 3% meer. Pryse ook maar redelik aan die daal daar in sorghumoes 131. Dis 12% minder as laas jaar, maar nog steeds meer as wat die binnelandse mark gebruik. So, interessante tye waarin ons is. Groter oeste, mielies en soja uitvoerpryse, dit moet by die hawe uitgaan, anders sit ons in 2027 met nog groter voorraad wat in ons silo's lê. Natuurlik in die agtergrond lê die weersiklus. Dan koring, bly maar onder druk. Die spuite van die R619 invoertarief hang hy so by vir Desember by R5900 per ton rond. So ja, graanpryse ongemaklik. Dan is ons bietjie afsluit met vee. Das A hier by R162 per kilogram. Peenkalvers bly sterk hier rondom R40 per kilogram. Maar onthou nou, R40 per kilogram vir 'n peenkalf is die resultaat van R3000 per ton mielies. Ek verspel en jy kan hom nie chop kry vir R2500 per ton. So dit raak lonend, ek sien somme wat mense maak, Dit raak regtig nodig om jou mielies en sonneblom terug te hou, ander minerale en goed by te koop. Die prysverhouding maak dat jy kan geld maak. So dis nou nogal interessante een, maar wees versigtig. Dit is 'n triekie ding, maar daar is baie kundiges. Jy kan regtig 'n paar rand per kilogram maak in plaas van om jou mielies te verkoop. Maar mielies op R3000 kan jy regtig 'n kans vat op voer. Dan lamvleispryse bly by die R100 per kilogram. Daar sien hier rondom 75-80 sent. En natuurlik, ons het al gepraat, waar die skaapvleismark sit, is uitvoere. Ons het die laaste 2 jaar R1,6 miljard se skaapvleis uitgevoer. Nou, dis redelik. As dit in die binnelandse mark gebly het, sou die pryse nie so gelyk het nie. Nou, natuurlik, by beesvleis, 26% minder uitgevoer, dit kos ons 'n klomp geld. Voordeel vir wolskaapboere, wolpryse is ook sterker, hy lyk of hy in die regte rigting beweeg. En dan interessant, ek was laas week by varkboere gewees en eierboere. Nou met hierdie voerkoste maak die ouens geld. Daar is nou nie argument daaroor nie. En varkvleispryse bly sterk hier by die R40 per kilogram. Ons vermoede is verbruikers het 'n weerstand teen beesvleis begin kry as gevolg van al die foto's en sosiale media, want by kry navraag om te vra, is dit veilig om te eet? So ons skiet onsself van die voet met wat hier aan die gang is. Die eiermark, sommer terloops, daar word 30% meer eiers vir jaar geproduseer as 'n jaar gelede, maar die mark absorbeer dit en die prys bly by R22-23 per dosyn, weer baie goeie winsmarges en dit lyk weer of die verbruikers dit bly voorkeur kry bo ander proteïene produkte. So, sterkte vir die week. Dit lyk of hier nog 'n reënstelsel kom. Moet asseblief nie in hierdie tye onnodige snaakse besluite neem nie. Groete van Johan Willemse.
Graan- en vleispryse is onder druk. En die realiteit van die kosteknyptang plaas verdere groot druk op winsgewendheid. Skadegenade sal graag wil help om jou korttermynversekeringskostes te verlaag. Ons plaas jou risiko by groot bekende versekeraars en het al vir van ons kliënte hulle versekeringskostes met soveel as 40% gesny. Kontak jou skadegenade verteenwoordiger sommer nou vir meer inligting. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779.
En nou is dit tyd vir John Melville se weeklikse praatjie hier op Landbou Radio en hierdie keer gesels hy oor die voordele van kruipvoeding. John Dag sê:
"Yes, Johan, ja, kom ons praat 'n bietjie oor die voordele van kruipvoeding. Die voordeel van kruipvoer kan soos volg opgesom word. Tot 12 kg speenmassa kan verhoog word. Verskeie studies toon dat dit kruipvoeding moontlik is om speenmassa op 4 maande ouderdom van meer as 30 kg by vol wolrasse te bereik, selfs onder swak voedingsomstandighede. Navorsing toon dat waar speenlammers die droë seisoen met 'n massa ingaan wat minstens 30 kg en swaarder is, in geval van merino lammers, van hulle volwasse massa baie beter presteer. Hierdie swaarder lammers met speen op 100 dae ouderdom hou beter en hulle groei na speen baie beter en so jy gaan jou ooilam heelwat vinniger uitgroei. Lammers kan vroeër gespeen word, jou ooie meer tyd gee om hulle massa te herstel en in tydens laktasie verloor het en terwin. Baie kere as jy veral 8 maande of 3 siklusse in 2 jaar ooie paar en lam, dan help dit om my kruipvoeding baie te gee en dan spaar jou ooie baie mooier. Vroeër bemarking verseker dat meer weiding vir die res van die kudde beskikbaar is, wat 'n besparing op byvoeding beteken, as ook produksie en reproduksie bevorder, terwyl dit oorbeweiding en uittrapping van die veld wanneer weidings beperk is voorkom. Gradering en uitslagpersentasie vir altyd tydens voerskaaste verbeter, minder sterkant boepens lammers, tweelinge het dieselfde massa as jou enkelinge en beter uitgroei van jong ooie en ramme. Aangesien vleisinkomste die grootste bydrae tot die winsgewendheid van die meeste kommersiële kleinveeboere is, moet een van die hoofdoele wees om die persentasiespier in die karkas te maksimiseer. Die kritiese periode vir spiergroei is vanaf geboorte tot ongeveer 9 maande ouderdom. Gedurende die fetusgroei in die eerste 3 maande na geboorte, groei spiere deur die vermeerdering van die getal, terwyl na 3 maande ouderdom geen nuwe spiersel gevorm word nie en alles spiergroei word deur die vergroting van die spiersele, bekend as hipertrofie plaasvind. Hierdie nuwe navorsing van Taylor en medewerkers van Australië impliseer dat goeie voeding voor geboorte tot op 3 maande ouderdom sal verseker dat die jong lammers maksimum getal spiercelle wat geneties moontlik is, sal ontwikkel. Om dus maksimum spierontwikkeling te verseker, is dit van kritiese belang om te sorg dat laaddragtige en lakterende ooie voldoende deurvloeiproduite in die vorm van maksiwol gebaseerde lekke ontvang om maksimum melkproduksie te verseker en 'n hoë lamtempo. Johan, baie dankie.
2026 is uw feestyd by die Nationale Wolkwekersvereniging en by Hollard vier ons hierdie besonderse mylpaal met 'n baie spesiale aanbieding vir NWKV-lede. 'N Gebruikersvriendelike polis met kerndekking, maar meer bekostigbaar as ooit. Kry unieke dekking vir jou skaapboerdery en kuddes teen 'n spesiale tarief sonder enige ingewikkelde fynskrif. Geen onsekerheid, geen onduidelikheid. Nie lede kan ook navraag doen. Kontak jou Hollard makelaar vandag nog. Onderskryf deur The Hollard Insurance Company Limited, 'n gelisensieerde nie lewensversekeraar en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
En dis aan ons Landbou Radio vir vandag 'n lekker propvol program weer gewees. Onthou om môreoggend weer in te skakel op jou gunsteling radiostasie om te luister na Vars Landbou gebring deur Landbou Radio. Johan Ginter wat jou groet, tot môreoggend, mooi loop en lekker boer.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Landbou Radio. So reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dis Ryk van die Aarde Tower. Môre wil ek julle gesels oor die kans wat ons te mark